Kosova duhet të shpërblyer për përmbushjen e dëgjuesve të nderuar. Përshëndetje, jeni me Radio Evropa Lir, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova duhet shpërblyer për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, thot Komisionari Evropian Johannes Hahn. Rivendosja kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhja e këtij shekulli, thot për Radio Evropa Lir ish zyrtari i lartë amerikan Thomas Countryman. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras bën vizitë historike në Maqedoninë e Veriut. Brexiti pa marrëveshje gjithnjë më i mundshëm paralajmëron Bashkimin Evropian. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn theksoi sot nevojën që Kosovës t'i mundsohet lëvizja lirë në vendet e zonës Schengen, duke thënë se vendi i ka përmbushur gjitha kushtet për liberalizimin e vizave. Hahn po ashtu tha se Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun për normalizim marrëdhënjesh. Nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Komisioneri për çështjet e zgjerimit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka bërë thirrje sot që Bashkimi Evropian të mbetet i përkushtuar për procesin e zgjerimit në mënyrë që të ruaj rolin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai, duke folur në një seancë të Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ka folur edhe për nevojën që Kosovës t'i mundësohet liberalizimi i vizave, pasi që sipas tij Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret që janë për shtruar para saj. Hahn ka thënë se nuk është kjo një çështje triviale, pasi që Kosova, sipas tij, ka dhënë dëshmi se është në gjendje në mënyrë të suksesshme të bëjë parandalimin e emigrimit të panevojshëm të qytetarëve të saj. Ai ka folur edhe për dialogun që duhet të zhvillohet në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve, dialog ky i cili tash e disa muaj është në një rrugë të bllokuar. Sipas Hahnit, ngjecja e këtij procesi nuk është në dobi të një klime të mirë dhe pozitive në rajon. Ai ka thënë se marrëveshja në mes të Greqisë dhe Maqedonisë Veriore për çështjen e emrit ka qenë një sukses i madh dhe se duhet të ndërtuar mbi këtë sukses dhe kjo duhet të jetë shembull edhe për vende tjera. Duke thënë se kjo marrëveshje ka pasur diku 35 faqe, ai ka thënë se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë mund të ketë vetëm më shumë dhe mund të ketë qindra faqe. Sipas tij, më e rëndësishmja është që të normalizohen raportet në mes të dy vendeve dhe që të dyja vendet të lëvizin përpara. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se e kupton nevojën që Bashkimi Evropian të reformohet për brenda në mënyrë që të vazhdojë procesin e zgjerimit, por ka thënë se nuk duhet të ketë pritje të mëdha në këtë proces sepse mund të humbet momentumi. Johannes Hahn është angazhuar edhe për heqjen e vendimarrjes me të gjitha votat e shteteve anëtare në procesin e zgjerimit në disa etapa, por ka thënë se kjo duhet të ruhet kur të vendoset në fund a të pranohet apo jo ndonjë shtet. Hahn ka paralajmëruar që raportet e progresit për këtë vit të shënojnë progresin e arritur në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, por edhe të rikujtojnë në disa hapa të kundërt që janë bërë në rajon. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gratë deputetet të Kuvendit të Kosovës kritikuan formën se si është zhvilluar dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Sipas deputeteve, ata që kanë udhëhequr Kosovën në këtë proces përfshirë edhe presidentin Hashim Thaçi i kanë sjellë dëmë vendit. Taulant Çenaj e ka përcjellur tryezën që u mbajt sot në Prishtinë.
Në ekipin negociatori cili përfaqëson Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë, aktualisht nuk bën pjesë asnjë grua. Ekipi udhëhequr nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Partisë Social-Demokratë, njëherësh edhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, ka një përbërje prej 100% të burrave. Në kohën kur ky proces i dialogut vazhdon të jetë i ngrirë si pasojë vendosjes së taksës nga ana e qeverisë së Kosovës për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, gratë deputete janë bërë bashkë për të diskutuar pikërisht për këtë proces. Në debatin e organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit Eridea me titull Gratë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, u vlerësua se ky dialog është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se nuk është rëndësishme ndarja me gra apo burra në procesin e dialogut me Serbin, por e rëndësishme si pasaj është që marveshet e nënshkruara në Bruxelles të respektohen.
Duke e ditur se si ka filluar ky dialog, më lejoni që si observim fillestar të them që dialogu ka dalë komplet nga rruga, ka dalë komplet nga binarët dhe është në kundërshtim me qëllimin për të cilin ka filluar.
Kurse deputetja e partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu, tha se përkundër që Serbia ka bërë fushatë të egër ndaj Kosovës, dialogu duhet të vazhdoj.
Dialogu Kosovë-Serbi, natyrisht që është njëra prej temave më sfiduese, mendoj shumë që është interes i shtetit Kosovës që të tregoj gatishmëri, që ta përfundoj sa më herët marveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Mirë po, Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje mendon se Kosova është dëmtuar nga procesi i dialogut pa kushte, e dëmin kryesor si pasaj, Kosovës ja ka bërë presidenti i tanishëm, Hashim Thaçi.
Ne si Lëvizja Vetëvendosje kundështojmë fuqishëm këtë projekt të rrezikshëm për shkëmbimin territorial, por edhe duke pas parasysh dëmet që Hashim Thaçi ka sjellë në procesin e dialogut me Serbinë, ne konsiderojmë që ky nuk duhet fare të jetë as pjesë e dialogut e lërmota kryesoj. Këtë proces të dialogut.
Mungesa e konsensusit për dialog edhe tek faktorin ndërkombëtar sipas deputetes së Partisë Social-Demokrate Aida Dërguti është shumë shqetësuese.
Fatikisht, aktualisht e dim gjithë që nuk kemi konsensus për dialogun dhe ky problem merr edhe një dimension tjetër pak më të rëndë, sepse për herë të parë kemi edhe faktorin ndërkombëtar i cili gjithmonë për gjithë historisë këtij vendi ka pas konsenzus për temat e mëdha, është hera e parë që ata mes vete nuk kanë konsenzus. Dhe kjo besoj që ka një ndikim të jashtëzakonshëm në polarizimin e më tepër të pozicioneve qarshi dialogut.
Në debatin me deputetët e Kuvendit të Kosovës ishte edhe ambasadori i Norvegjisë në Kosovë, Perstrand Stjastad. Ai tha se për Kosovën vazhdimi i dialogut me Serbinë është çështje jetike për të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Ideja ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhje e shekullit 21, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ishte zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështje evropiane, Thomas Countryman. Sipas tij, arritja një marrëveshje midis dy vendeve duhet të merret nga liderët dhe qeveritë përkatëse dhe ky nuk është një vendim ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara kanë veto. Në këtë intervistë, ish diplomati amerikan, ish përgjegjës për Ballkanin e Departamentin e Shtetit, flet edhe për rrezikun që sipas tij paraqesin disa liderë të Ballkanit për qytetarët e vendeve të tyre, si dhe mundësinë e një konflikti të ri në rajon. E ndjekim bashkëbisedën. Zoti Countryman do të filloj këtë intervistë me raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që është edhe pika më e nxehtë në Ballkanin Perëndimor. Ka pasur shumë ide viteve të fundit se si të arrihet një marrëveshje mes dy vendeve e cila do të jepte fund luftës së ftohtë midis tyre. Një rëndër idetë është edhe ndryshimi i kufive. Cili është mendimi juaj për këtë ide?
Well, the decision has to be made.
Vendimi duhet të merret nga udhëhecit, qeveritë dhe populli i Kosovës dhe Serbisë. Pra nuk është një vendim në të cilin Shtetet e Bashkuara kanë veto. Shumë vëzhgues të Ballkanit janë të shqetësuar se çfarë do rivendosje territoriale midis Kosovës dhe Serbisë mund të ketë disa pasoja negative. Kjo mund të çonte në diskutimet nëse kufit duhet të jenë në bazë të vijave etnike në vende si Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë dhe Hercegovina, dhe kjo do të ishte formula për rikthimin e konflikteve etnike dhe destabilizimin e rajonit. Pra, unë mendoj se riaranxhimi kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është përgjigje e shekullit 21 për problemet që ato kanë mes vete. Më mirë është që ato të shikojnë drejt reformave dhe vendosjes së sundimit të ligjit, gjë që do të ju mundsonte të dyja vendeve të lëvizin drejt bashkimit evropian. Ky duhet të jetë fokusi i diskutimeve.
Sidoqoftë, vazhdimi i dialogut midis dy vendeve shihet si i domosdoshëm, të dyja vendet në publik po deklarojnë për kushtimin për të, mirë po në anën tjetër shumë pak po bëhet në drejtim të zbatimit të tij. A mundet që BE-ja të merret e vetme me këtë problem kaq kompleks?
Well, I don't know how to break.
Nuk e di se si të dilet nga kjo blokad. Liderët e dyja vendeve po bëjnë më shumë deklarata publike duke parë në drejtim të zgjedhjeve të ardhshme dhe sfidave të brendshme, sesa që janë të fokusuar në negocimin e çështjeve të vështira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë jam i bindur se potencialisht ekziston një rrugë përpara ku të dy liderët do të punonin në ndonjë lloj ideje që do të shtynin përpara për të siguruar se të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, janë shoqëri të fuqishme shumë etnike. Por si të tejkalohet ky bllokim politik brenda të dyja vendeve tash për tash, këtu nuk kam përgjigje.
Së fundi udhëhecit kosovar kanë deklaruar se kanë humbur besimin në Bashkimin Evropian. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo situatë në proceset e ardhshme politike të Kosovës dhe rajonit?
Well, Kosovo's future.
E ardhmja e Kosovës është absolutisht brenda Bashkimit Evropian. Vetë Bashkimi Evropian është institucion frustrues dhe për këtë mund t'i pyesni 52% të votuesve britanik që votuan pro daljes së Britanisë nga BE-ja. Por megjithatë BE-ja ka arritur që të krijojë kushte për paqe, siguri dhe hapje të kufive për tregti. Mirpo në vend se BE-ja të ndryshoj identitetin e saj për të akomoduar Kosovën, është rëndësishme që Kosova të ndërmarrë reforma që do ta bënin vend me standarde demokratike, të respektimit të sundimit të ligjit dhe të drejtat e njeriut. Kjo do ta bënte një antare të vlefshme të Bashkimit Evropian. E di se është e vështirë, e di se ekziston frustrimi, por kjo vërtet është rruga e vetme për të ardhmen e Kosovës.
But it really is the only path to Kosovo's future.
Intervistën e plot me diplomatin amerikan Thomas Countryman mund ta lexoni në europaelir.org. Subjektet afariste në Kosovë kanë filluar vendosjen e flamujve në për dyqane për të treguar vendin origjinës së produkteve që i kanë në shitje, por në disa raste ka mos përputhje të flamurit të shtetit me origjinën e produktit. Për raste të tilla thuhet se janë marrë masa kundër bizneseve. Më shumë hëllësi sjell Luljeta Krasniqi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës përmes një udhëzimi administrativ kishte obliguar subjektet afariste që të vendosin flamurin e origjinës së produktit nëpër dyqane në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e madhrave që blejnë. Por në disa raste ky udhëzim administrativ nuk po zbatohet në masën e duhur. E raste tjera flamuri i shtetit nuk përkon me origjinën e mallit të ekspozuar për shitje. Mospërputhja e flamurit të shtetit me origjinën e produktit kryesisht ndodh kur janë në pyetje prodhimet nga Serbia apo edhe brendat ndërkombëtare, por që janë importuar nga ky vend. Në një rast të evidentuar nga Radio Evropa e Lirë në një dyqan në Prishtinë, flamuri i Kosovës ishte vendosur tek produkti i cili është brend ndërkombëtar, por që prodhohet në Serbi. Krye inspektori tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Lulzim Syla në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se kanë evidentuar raste kur subjektet afariste kanë bërë ndërim të flamujve, por edhe raste kur nuk janë vendosur fare flamuj të origjinës së produktit.
Kemi pasur edhe raste të tilla ku inspektorati i Ministrisë Tregtisë menjëherë edhe në bazë të informacioneve nga mediat ose edhe nga popullata dhe aty ku kemi hasë na si inspektorat, jo që kemi gjobit, po i kemi dërguar dhe landën në gjykatë. Aty ku ka pasë mashtrim, do të thotë, vendosën, ka hek flamurin e Serbisë, pa ka vendosë të Maqedonisë dhe Turqisë, aty ku kemi hasë na me njerë kemi marmoza.
Si pas uzimit administrativ të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, flamuri origjinës së produktit duhet të vendosët në anën e majtë të çmimit të shitjes, apo çmimit për njësi jo më larkë se 1 cm nga çmimi i produktit. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë evidentuar edhe raste kur janë bërë manipulime me flamujt e origjinës së produktit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se për rastet e evidentuara kishin njoftuar autoritetet kompetente.
Në disa raste nga disa biznese pas tentim për të ndryshuar me qëllim që ti mashtrojnë shqiptarët, konsumatorët, duke i vënë flamurin e Kosovës tranë një produkti tjetën të një shtetit, ne kemi pas raste ku në një produkt të Serbisë ju është dhe në flamuri Norvegjisë, në një produkt të Serbisë ju është dhe në flamuri Kosovës, apo në një produkt të një shtetit tjetër është dhe një flamuri shtetit tjetër.
Uzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Vendosja e taksës 100% vazhdon të jetë në fuqi. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk është zbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulim të kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë nuk parin të gjejnë zgjidhje të përbashkët për kompenzimin e orëve të humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve, e cila u mbajt në fillim të këtij viti. Lidhur me situatën e krijuar, ekspertë e arsimit dyshojnë se në këtë çështje ka ndërhyrje të koalicionit qeverisës. Megjithatë, një gjë e tillë po kundërshtohet edhe nga zyrtarët e ministrisë edhe nga ata të sindikatës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mos marveshjet ndërmjet Ministrisë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë për kompensimin e orëve të humbura gjatë greves rijavore në janar të këtij viti shpërfaqin ndikimin e qëndrimeve të ndryshme politike në zgjidhjen e këtij problemi, vlerësojnë ekspertë për çështjet e arsimit, përderisa një gjë e tillë mohohet nga zbashku. Mësimdhënësit me 14 janar patë nisur greven e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit e pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafroj kërkesën e tyre. Ligji i ri për paga është miratuar në kuvendin e Kosovës në muajin shkurt. Pas ndërprerjes së greves me 26 shkurt, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqyri Bytyqi, kishte marrë vendim që orët e humbura mësimore të kompenson fillimisht me 5 ditë të marra nga pushimi pranverorë që ka filluar nga hëna, 5 ditë të shtuna dhe 5 ditë të zgjatet për fundimi vitit shkollor 2018-2019. Ministri i Arsimit, Shyqyri Bytyqi, në një prononcim për Radio Evropa Lirë, ka thënë se vendimi për kompensimin e orëve është marrë pas propozimeve të drejtoreve komunal të arsimit, por që sipas tij, SBASHKU ka krijuar problematikë të panevojshme në teren, duke marrë rol vendimmarrës e që faktikisht nuk i takon.
SBASHKU e ka krijuar një tuti, një zhurmë të panevojshme dhe të pasrëshme që nuk ka drejt fare në fakt, edhe ka marrë një rol edhe vendimmarrës nga njerë. Kjo ka kriju pak a shumë një problematik në teren.
Por Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë përmes komunikatave për media vazhdimisht ka përsëritur se nuk do të ketë kompensim të orëve të humbura. Madje kjo sindikat ka paralajmëruar se do të shpallë grevë të përgjithshme nëse siç është thënë bëhet trysnitë të mësimdhënësit për zëvendësimin e orëve të humbura. Një gjendje e tillë krijuar në arsim nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë, thotë Dugagjin Pupovci, drejtuesi i Qendrës për Arsim të Kosovës, sipas të cilit nxënësit po psojnë nga përplasja në mes ministrisë dhe sindikatës. Pupovci për Radio Evropa Lirë tha se këmbgulja për mos zëvendësimin e orëve të humbura ka ndikime politike.
Këtu mund tjetë jo vetëm një loj konfliktin mes bashkut edhe ministris, po mund tjetë edhe ndo një ndërhyrje politike e partnerve të tjerë të koalicionit, të cilët tentojnë që përmes kësaj situate të spastrojnë hesapet mes vete.
Në anën tjetër, zyrtarët e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë pohojnë se nuk ka ndikime politike, por që fajtor për zgjatjen e greves janë institucionet e Kosovës, që nuk kanë realizuar me kohë kërkesat e tyre. Vjollca Shala, nën kryetaren e SBASHK, tha për Radio Evropa e Lirë se vetë mësimdhënësit nuk kanë shprehur gatishmëri për zëvendësimin e orëve të humbura.
Përgjësia ju takon vërtet në këtë rast të zbashkut për shkak se ta prapo dalin dhe që së fundmi ata kanë deklaru që ka përfundu. Gjysën vjetori për mu është shumë shqetësuese nga se gjysën vjetori nuk ka përfundu sepse notat janë pa përfunduara, pra njësit përfundimore pa përfunduara, për pjesht plan programi pa përfunduar.
Për çështjen e kompensimit të orëve të humbra, me 27 mars, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme në të cilën është kërkuar gjetja një zgjidhje në mes ministrisë dhe së bashkut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras vizitoi sot Maqedoninë e Veriut. Është kjo vizita e parë e një kryeministri grek atje, prej se Maqedonia e Veriut, e cila është riemruar si vjet, kështu ka shpallur pavarësinë në vitin 1991. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Mirëseerdhe shoku im. Me këto fjalë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev e ka pritur homologun e tij grek Aleksis Tsipras në Shkup, ndërkohë që kryeministri grek gjatë konferencës së përbashkët për shtyp vizitën e tij në Maqedoninë e Veriut e ka cilësuar si historike. Vizita jonë këtu dhe ky takim paraqet hap historik për Ballkanin dhe për Evropën. Jemi këtu për të gjetur zgjidhje, që të shohim para, të ndërtojmë ura në vend të mureve. Ky është një vizion kyç për Evropën dhe Ballkanin, ka theksuar Tsipras. Në të njëjtën vijë ka qenë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës nënshkruajmë histori. Greqia ishte e parë që nënshkruaj protokollin. Gjatë këtyre ditëve, Tsipras ka bërë apel për antarësimin e vendit tonë në NATO. Sot, Republika jonë është dikoqirja e kryeministrit të Greqisë Aleksis Tsipras. Kur të ktheni kokën pas, do të shihni një kohë të humbur, kur shihni para, do të shihni dy vende mike, të cilat me vendimet e tyre të guximshme shkojnë para drejt ardhmërisë. Marrëveshja e Prespës dhe zbatimi i saj janë garanci për të ardhmen e dy vendeve. Ka theksuar në konferencën e përbashkët për shtyp kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Strumbullari kyç për bashkëpunim mbetet ekonomia, ka theksuar kryeministri grek Aleksis Tsipras. Çështja më e rëndësishme në takimin e sotëm ishte çështja ekonomike, sepse nuk kemi kohë për të humbur, përkundrazi, duhet përshpejtuar, duhet i tejkalojmë të gjitha hendeqet. Delegacioni im përbëhet nga më shumë se 100 biznesmen me të vetmin qëllim që të ndërtojmë raporte të mira ekonomike në të ardhmen. Ka theksuar kështu kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras, duke shtuar se pa nevojë janë humbur 30 vite që të vendosen, siç ka thënë ai, marrëdhënie normale bilaterale mes dy vendeve fqinje. Për realizimin e marrëveshjes së Prespës nevojitet vendosja e themeleve të forta të bashkëpunimit në më shumë dimensione, ka shtuar Tsipras. Në fushën e infrastrukturës kemi vendosur që të avancojmë rrugën mes dy vendeve, posaçërisht komunikacionit hekurudhor Selanik-Shkup-Beograd, që duhet të jetë lidhje mes dy vendeve, ka thënë Tsipras. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka bërë të ditur se tani më është hartuar dhe një plan konkret aksional për zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve fqinje të njohur si marrëveshje e Prespës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brexiti pa marrëveshje ka më shumë gjasa të ndodhë, paralajmëroi kryenegociatori i Bashkimit Evropian për këtë çështje, Michael Barnier. Komentet vijnë pasi Parlamenti Britanik ka refuzuar tashmë 3 herë marrëveshjen e negociuar midis kryeministres Theresa May dhe BE-s, si dhe ka votuar kundër disa alternativave të kësaj marrëveshje të hënën. Më shumë mëllësi sjell Valona Tela.
Krye negociatori Bashkimit Evropian për Brexit, Michel Barnier, tha se ka më shumë gjasa që Britania të dal nga BE-ja javën ardhshme pa një marrëveshje të negociuar me blokun.
No deal was never our desired or intended scenario.
Brexiti pa marrëveshje nuk ka qenë kurrë skenari ynë i dëshiruar apo i synuar. Brexiti pa marrëveshje nuk ka qenë kurrë skenari im i dëshiruar apo i synuar, por 27 vendet e tjera të BE-s janë tani të përgatitura, tha Barnier. Ai bëri këto komente në Bruksel një ditë pasi Parlamenti në Londër i refuzoi alternativat e mundshme të marrëveshjes për Brexit, të cilën kryeministreja britanike Theresa May e ka negociuar me Bashkimin Evropian. Në votim ishin mocioni për të mbajtur Britaninë në bashkimin doganor me BE-n, mocioni për qëndrimin e Britanisë në tregun e BE-s për mallra dhe shërbime, mocioni që kërkon të hedhjen në referendum publik të çdo marrëveshje që Britania arrin me BE-n dhe mocioni për anulim të Brexitit. Të gjitha këto mocione u kundërshtuan. Marrëveshja May për Brexitin apo daljen e Britanisë nga BE-ja është refuzuar 3 herë nga deputetët britanik. May tani do të vendosë nëse do të nxjerrë sërish marrëveshjen në parlament, por Barnier përsëriti se BE-ja nuk do të rinegocioj traktatin e arritur vitin e kaluar.
If the UK still wants to leave the EU in an orderly manner.
Nëse Mbretëria e Bashkuar do që të largohet nga BE-ja në mënyrë të rregullt, kjo marrëveshje, ky traktat është dhe do të jetë i vetmi, tha Barnier. Ligjvënësit britanike kanë refuzuar marrëveshjen kryesisht për shkak të politikave në kufirin me Irlandën që do të zbatoheshin pas Brexitit. Si rezultati dështimit të marrëveshjes së saj në parlament, May është detyruar të kërkojë nga BE-ja të shtyjë datën e Brexitit, që fillimisht ka qenë caktuar për 29 mars. Për rrjedhoi Britania e Madhe, deri më 12 prill duhet të vendos nëse do të largohet nga BE-ja pa marrëveshje ose nëse do të kërkojë zgjatje të afatit nga bloku. Barnier tha se çdo zgjatje e re e afatit ka rreziqe të konsiderueshme për BE-n dhe se bloku do të pajtohej vetëm nëse paraqitet një justifikim i fortë. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marrëveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rritja ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2019 do tjetë 4.4% thuhet në raportin për Ballkanin Perëndimor të publikuar të martën në Prishtinë nga Banka Botërore. Arsye për këtë rritje thuhet se do të jenë shpenzimet e larta kapitale në Kosovë. Megjithatë raporti thotë se duke pasur parasysh numrin e madh të hyrjeve të reja në tregun e punës, shpenzimet e larta publike nuk do të jenë të mjaftueshme për të ulur ndjeshëm papunësinë e lartë. Rreziqet fiskale janë në rritje. Ligji i ri për pagat publike, nëse nuk rregullohet me legjislacion të kujdesshëm dytësor, mund të rezultojë në deficite më të larta se rregulli fiskal ose të çojë në një përkeqësim të përbërjes së shpenzimeve publike, thuhet në raport. Komediani Ukrainas pa përvoj politike, Volodymyr Zelensky dhe prezidenti aktual i Ukrainës Petro Poroshenko do të shkojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Ukrainë tha se me mbi 98% të votave të numëruara nga zgjedhjet e së diele, Zelensky ka fituar 30.24% dhe Poroshenko 15.93%. Në vendin e tretë ndërkaq ka dalë kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko me 13.39% të votave. Balotazhi midis dy kandidatëve të parë do të mbahet me 21 prill. Vëzhguesi ndërkombëtar i vlerësuan zgjedhjet e 31 marsit në Ukrainë si të drejta dhe konkurruese. Një zyrtar afgan tha se militantët taliban kanë vrarë 8 pjestar të forcave të sigurisë gjatë një sulmi në një pikë kontrolli në provincën Bakl të Afganistanit. Zëdhënësi policisë në këtë rajon, Adil Shah Adil, i tha shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë se nga sulmi mbetën të plagosur dhe 5 pjestar të forcave të sigurisë. Përgjegjësinë ende nuk e ka marrë askush, mirë po zëdhënësi policisë i fajsoi talibanët për sulmin. Grupi militant është mjaft aktiv në këtë rajon. Ai ka shtuar se sulmet ndaj forcave të sigurisë afgane, pavarësisht bisedimeve që talibanët po zhvillojnë me përfaqësuesit e Shehbaz Salmai Halilzad në përpjekje për arritjen e një marrëveshje paqe që do të përfundonte luftën në Afganistan. I dërguari Shehbaz Salmai Halilzad ka shfaqur shpresën se viti 2019 do të jetë viti paqes në Afganistan. Një grua tjetër akuzoi nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden për sjellje të pahishme. Amy LaPost ndimse një kongresisti demokrat tha se Biden i ka prekur fytyrën me dyja duart dhe se ka fërkuar hundën e tij me të sajën 10 vjet më parë. Akuzat vijnë pasi Lucy Flores, ish antare Asamblesë e Nevadës, tha se Biden e ka puthurat në pjesën e prapme të kokës në një ngjarje politike. Biden tha se nuk beson se ka vepruar ndonjëherë në mënyrë të papërshtatshme. Pas akuzave të para kundër tij, Biden tha se është i gatshëm të dëgjojë me respekt. Parada e parë krenaris do të mbahet në Sarajevë në shtator dhe do të mbledh pjesëtar të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual nga gjithë Bosnia-Hercegovina, bënë të ditur aktivistët dhe organizatorët. Bosnia do të mbajë më në fund marshimin e saj të krenaris më 8 shtator në Sarajevë, tha Branko Çulibrik, një nga organizatorët. Ligji i Bosnjës në përgjithësi ndalon çdo diskriminim, por nuk i njeh të drejtat për çiftet homoseksuale. Në 2008 dhe 2014, huligan dhe islamist radikal kanë sulmuar disa ngjarje në Sarajevë, të cilat janë organizuar në mbështetje të komunitetit homoseksual. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.